Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İranın işləməkdə ittiham olunanlar kimlərdir?
İttihamlar ondan ibarətdir ki, Gövsəyət Dədaşbəyli və onun rəhbərlik etdiyi icmanın üzvləri Azərbaycanda dövlət çevrilişinə yönəlmiş hərəkətlər ediblər. Bundan da əlavə İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq ediblər.
Ünvanlı sosial yardımın yeni qaydaları necə olacaq? Bakıda nəqliyyatı idarə edən avtomatik sistem varmış.
Heç bir heç də hiss eləmirəm. Necə var? Günü-gündən biraz da provokalar çoxalır.
Yol tənzimlənmir. Yol ayrıcılarında polislər baxmırlar yollara. Yəni ki, ancaq hardasa bir xarici qonaq olanda gəlirlər və həmin günlər görsənir ki, həqiqətən yollar açılır.
Beynəlxalq aləm ölüm cəzasının ləğvinə çalışır. Dünyadakı indiki vəziyyət.
Məhkumları Səudiyyə Ərəbistanında başvurmaqla Birləşmiş Ştatlarda isə elektrik kürsü vasitəsilə edam ediblər. Əfqanistanlı İranda isə həmçinin edam vasitəsi olaraq daşqalaq tətbiq olunur.
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov danış eləyəcək.
Bugün Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunan 15 nəfərin məhkəməsi başlayıb. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı.
Oktyabrın 8-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlət çevrilişinə cəhddə, İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda qanunsuz silah və narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunan Səid Dadaşbəyli və daha 15 nəfərin məhkəmə prosesi başlanıb. Məhkəmə qapalı keçirilir. Hakim Ənvər Seyidov bunu qonşu dövlətlərlə münasibətləri korlamamaq istəyi ilə bağlayıb. İstintaqın qrupun rəhbəri kimi təqdim etdiyi Səid Dadaşbəyli məhkəmədə ifadə verib. Ona qarşı irəli sürülən bütün ittihamları rədd edib. Bu Azadlıq Radiosuna onun vəkili Elçin Qəmbərov məlumat verib. Səid Dadaşbəyli bildirib ki, onun rəhbərliyi etdiyi icmanın dövlət çevrilişi etmək niyyəti olmayıb. İcma sadəcə imkansızlara əl tutub. Onun vəkili Elçin Qəmbərov.
İrəli sürülən ittihamların heç birinin arxasında heç bir sübut, dəlil durmur. Bu qapalı keçirmə özlərini biabır eləməmək üçündür. Dövlət əleyhinə, hansısa bir quruluş əleyhinə, hansısa bir xarici kəşfiyyat orqanla bağlı, hansısa bir fəaliyyətlə bağlı bütün bu məsələlərə Səid Dadaşbəyli hesab edir ki, bu istintaqın falsifikasiyasıdır.
Vəkil Elçin Qəmbərov iddia edir ki, müdafiə etdiyi şəxs İranpərəst qrupların mənafelərinə toxunduğu üçün həbs olunub. Məhkəmə prosesi davam edir.
Şahnaz Bəylərqızı. Bugün məhkəmə həm də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid haqqında qərar çıxarıb, o yazısına görə təqsib verməlidir. Ətraflı Ülkər Akif qızı.
Məhkəmə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidova qarşı iddiasını qismən təmin edib. Qərara görə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq Qənimət Zahidov qəzetində təksif verməlidir. İddianın digər hissəsi baş redaktor haqqında həbs qət imkan tədbirinin seçilməsi təmin olunmadı. Qənimət Zahidov isə deyir ki, hələ ki təksif vermək barədə düşünmür.
Bizim qarşılıqlı iddiamız ondan ibarət olub ki, biz nazirin mövqeyini verə bilərik bu məsələ ilə bağlı. Amma məhkəmə qərar çıxardıb ki, təklif verilsin. O halda təklifin ya formasını bizə verməlidirlər ki, biz məhz hansı formada təklif edək? Çünki orada bəlli bir forma seçmək mümkün deyil. Ya da nazir özü mövqeyini bildirsin, biz də o mövqeyini verək.
İddiaya Amerikalı diplomat Matthew Braysanın toyunu Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin maliyyələşdirməsi haqda Azadlıq qəzetinin avqust ayındakı məqalə səbəb olub.
Ülkər Akif qızı. Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbiri Şərur rayon prokurorluğuna çağırılıb. Ötən həftənin sonunda sahə müvəkkili Həkim Eldostu Mehdiyevin evinə gələrək onun rayon prokurorluğuna çağırıldığını bildirib. Jurnalist deyib ki, ağrılardan hərəkət eləyə bilmir, əgər prokurorluq izahat almaq istəyirsə onun evinə gəlsin. Bunu Media Forum saytının müxbiri ilə söhbətində jurnalistin özü deyib. Həkim Eldostu Mehdiyev oktyabrın 3-də Baş prokuror Zakir Qaralova, Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubova və Şərur rayon prokuroru Kamil Şükürova məktubla müraciət edib, keçən ay qanunsuz həbsə alınmasından və işgəncələrə məruz qalmasından şikayət edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində Ermənistana silah satışı şərtlərini asanlaşdırması Azərbaycanı narahat edir. Rəsmi Bakı Moskvanı çağırır ki, diqqətli olsun və taktika addımları ilə işğalçını gücləndirməsin. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bugünkü mətbuat konfransında deyib.
Beynəlxalq hüquq nəzərə alınmalıdır və siyasi vəziyyət nəzərə alınmalıdır. Bir, beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplarına əsasən işğalçı dövlətə hərbi yardım göstərilməməlidir. İki, Rusiya həmsədirdir və Rusiya münaqişənin sülh yolundan həll olunması və çözülməsi üçün Minsk qrupu çərçivəsində öz töhfəsini verir və verməkdədir. Və ona görə də bunları nəzərə alaraq Rusiya çox həssas və diqqətli olmalıdır ki, onların hansı praktiki addımları işğalçını və təcavüzkərə gücləndirməsin.
Xəzər İbrahim Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri prezidentə qarşı ittihamını geri götürüb. Həbsdə olan Okraşvili televiziyaların biri ilə deyib ki, prezident Saakashvilinin nüfuzlu biznesmenlərdən birini öldürtməsi haqqında ittihamı siyasi xal qazanmaq üçün səsləndirib. Okraşvilini keçən ay korrupsiya ittihamları ilə tutublar. Müstəntiqlər deyiblər ki, əgər keçmiş nazir bəzi günahlarını boynuna alsa, 6 milyon dollara zaminə buraxıla bilər. NATO Əfqanistana daha çox əskər göndərə bilər. Alyansın baş katibi Yap De Hoop Skeffer müttəfiqlərə müraciət edib ki, Əfqanistandakı missiyaları əskər və sursat baxımından korluq çəkir. Skeffer deyib ki, hərbi kontingentin artırılması məsələsi NATO müdafiə nazirlərinin bu ayın axırındakı toplantısında qaldırıla bilər. İndi NATO-nun Əfqanistanda 40 min qoşunu var. Ukrayna prezidenti koalisyon hökumət qurmaq üçün siyasi partiyalara 5 gün vaxt verib. Viktor Yushchenko bunu son parlament seçkilərində qalib gələn partiya rəhbərləri ilə görüşündə deyib. Bu partiyalardan biri onu dəstəkləyir, digər iki partiya Viktor Yanukovicin və Yuliya Timoshenkanın partiyalarıdır. Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qatili müəyyənləşdirilib, amma hələ ki ona qarşı ittiham irəli sürülməyib. Bunu işə araşdıran baş müstəntiq Petros Qaribyan deyib. Qaribyan bildirib ki, qətil Politkovskayanın jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olub. Amma o qətlin arxasında kimin dayana bilməsi haqqında deyilənlərə münasibət bildirməyib. Və Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov 9000 məhbusu əff edib. Onların arasında aşağı səviyyəli məmurlar da var. Amma hələ bilinmir ki, əff edilənlər arasında siyasi məhbuslar var, yoxsa yox. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Bugün Bakıda növbəti dövlət çevrilişi cəhdi ittihamınla qapalı məhkəmə başlanıb. Ancaq bu məhkəmə vəkillərdən fərqlidir. 16 nəfər İrana işləməkdə ittiham olunur. Onların vəkili isə deyir ki, əksinə, bu adamlar Azərbaycandakı İranpərəst qrupların maraqlarına toxunduqları üçün tutulublar. Başqa maraqlı cəhət odur ki, tutulanlar arasında dövlət şirkətlərində yüksək vəzifə tutanlar da var. Bu barədə az sonra danışacağıq. Bugünkü kontekstdə başqa mövzumuz odur ki, vaxt var idi, xarici ölkəyə casusluğa görə ölüm hökmü oxunurdu, ancaq indi Azərbaycanda ən ağır cəza ləğv olunub, dünyada isə qalır. Təkcə keçən il 1600 adam edam olunub, İranda və Əfqanistanda edam kimi daşa basırlar, Yaponiyada asırlar və s. Elə bütün bunlara görə 4 ildir ki, beynəlxalq aləm oktyabrın 10-nu ölüm hökmünün ləğvi günü kimi qeyd edilir və bunun ləğvinə çalışır. Bununla bağlı Amnesty International təşkilatı xüsusi arayış yayıb ki, ölüm hökmünün verilməsi və icrası ilə bağlı dünyada vəziyyət necədir? Bu barədə də az sonra danışacaq. İndi isə sosial problemlərə keçək. Əvvəlcə bir sorğu. Azadlıq Radiosunun internet saytında belə bir sorğu keçiririk ki, hökumət son 8 ayda əhalinin gəlirlərinin 35% artdığını deyir. Siz bunu hiss edirsinizmi? Dinləyicilərimizin 4% təsdiqləyir ki, doğrudan da gəlirləri artıb. 76% isə deyir ki, əksinə qiymətlər artıb, daha da kasıblamışıq. Əgər sizin də cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Ümumi gəlir artanda, sorğudan da göründüyü kimi, bundan insanlara az düşür, bəlkə yardım ünvanlı olsa yaxşıdır. Hökumət ünvanlı sosial yardımla bağlı qaydalara dəyişiklik eləmək istəyir. Dəyişiklik hansı istiqamətdədir? Məsələn, ombudsman deyir ki, birinin maşını olsa da əslində bu maşın köhnədir və sahibinin yaxşı yaşadığına dəlalət eləmir və həmin adamın əslində böyük köməyə ehtiyacı var. Ombudsman ola bilər, ünvanlı sosial yardımın ortaya çıxartdığı bir böyük problemi yumşaq şəkildə deyir. Sosial yardımla məşğul olan dövlət orqanlarının aşkarladığı faktlara görə Mercedes-də gəlib sosial yardım istəyən var. Ya gedib görsən, adına həmin adamın villa var. Halbuki doğrudan da kasıbdılar. Yəni, bu evləri, maşınları onların adına alıblar. İstənilən halda yeni qaydalar nə vəd edir? Ünvanlı sosial yardıma kimin ki həqiqətən ehtiyacı var, bu yardım artırıla bilər. Bir hissəsi nağdsız şəkildə verilə bilər. Daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulan ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarından narazılıq hələ də qalmaqdadır. Vətəndaşları bu yardımın verilməsində daha çox narahat edən məsələlərdən biri həddən çox sənədin tələb edilməsidir. Bu məsələdə sadələşdirilmənin vacibliyini təkcə az təminatlı ailələrin özləri yox, həm də adi vətəndaşlar deyir.
Bir kəlməyə, hətta qonşular deyəcək bu insan imkansızsa o adama yardım ayırmaq lazımdır.
Bilən qonşular düz demədi də, tərəf keçdi.
Mümkün deyil, mümkün deyil. Bizim xalqda vicdan deyilən şey var, xeyir xalqlıq var. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazımdır, qardaşım.
Belə fikirlər parlamentə də yetərincə səslənib. Bəs ünvanlı sosial yardım alan, ona ehtiyacı olan ancaq almayan və digər az təminatlı vətəndaşlar nə düşünür?
Kimlərə lazımdır, onlara verilir. 70 manat pensiya alıram, yoldaşım 56 manat alır. İkimizinki bir kez hesablayanda o sosial yardıma düz gəlmir.
Düşmür, düşənlərə də alalım. Xoşlar olsun.
Verilmir ona görə ki, deyir ki, sənin torpağın var, inəyin var. Bu dokumentdə başqa şey yazır. Əhali də ala bilmir. İnanın verilmir rayonda. Bəlkə indi icra hakimin tanışı zar var, alır deyə bilmərəm. Amma Bakıda müəyyən ailələr var ki, mən özüm alıram. Hal-hazırda alıram. Mən 76 manat alıram. Özüm Çernobıl əliyəm. Həm də pensiya alıram.
Qızın madrisinə, kar olduq üstüsünə.
Bu yardıma ehtiyacı olanların, ancaq onu ala bilməyənlərin arasında məcburi köçkünlər də az deyil. Elə məcburi köçkünlər var ki, onların yardıma ehtiyacı olub-olmaması araşdırılarkən, adlarına Bakının, necə deyərlər, vardı məhəllələrində villaların olduğu ortaya çıxır. Belələri əslində sahibi olmadıqları mülkə görə ünvanlı sosial yardım almaqdan məhrum olurlar. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi məsələsində yaranan problemlərə təkcə qanundakı boşluqlar deyil, həmçinin məmur özbaşınalığı rüşvət hallarının səbəb olmasını deyənlər də var. Bu yaxınlarda İnsan Haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova da rəhbərlik etdiyi struktura ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı daxil olan şikayətlərin artdığını bildirib.
Xeyli çoxalmış gəlir. Bunun icrasında hüquq pozuntularına da yol verilir. Rüşvət halları ilə bağlı şikayətlər də olur.
Ombudsman bu şikayətlərlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət ünvanladığını da deyib. Yerlərdə vəziyyətin necəliyini öyrənmək üçün Bakının bir neçə rayonunun sosial təminat şöbəsinə baş çəkdim. Dedilər ki, vətəndaşlar pulu bankomatlardan kart vasitəsilə aldıqları üçün şöbəyə gəlmirlər. Yeniliklər barədə suallarımıza isə nazirlikdən cavab almağı məsləhət gördülər. Bu məsələyə münasibət bildirərkən Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli deyib ki, ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda yardımın verilmə və sənədləşdirmə mexanizmi ilə bağlı müvafiq dəyişikliklər ediləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Elnur Kələntərov isə deyir ki, az təminatlı ailələrin tədricən yoxsulluq həddindən çıxarılması məqsədi ilə nazirlikdə layihə hazırlanıb. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər edilməsi qərarı alınıb.
Proqram layihəsində məşğulluqdur, peşə təlimidir, sosial xidmətdir, tibbi sosial reabilitasiyadır, ailə əməyin təmin edilməsidir, məktəbdən işə, ailə kəndə təsərrüfatlarına və kiçik biznesi dəstək, natural formada yardım və s. Sahələrə əhatə edən aktiv layihələr öz əksini tapıb.
Elnur Kələntərovun sözlərinə görə sənəd üzərində hazırda iş gedir. Onun yekunlaşıb Milli Məclisə göndərilməsi isə yaxın günlərin işi deyil. Yəqin ki, bu məsələ növbəti ildə öz həllini tapacaq. Sonda onu deyim ki, Azərbaycanda təxminən 60 minə yaxın az təminatlı ailə ünvanlı sosial yardım alır. Bu yardımların məbləği orta hesabla 80 manata yaxındır. Rəsmi dairələr məbləğin artırılacağını istisna etmirlər.
Ünvanlı sosial yardımda qaydalar necə dəyişdirilə bilər, bunu İlqar Rəsul öyrənmişdi. Kimin ki yardıma ehtiyacı var, onlara sosial yardım yəqin ki artırılacaq. Bəs şəxsin yox, bütün bir şəhərin, Bakının ən çox nəyə ehtiyacı var? Yəqin ki bu ehtiyaclar çoxdur və yollarda qayda qanun bunlar arasında heç də axırıncı yerdə deyil. Az sonra.
Bilirsiniz, Norveçin Azərbaycandan əsas fərqi nədir? Norveçdə neftin satışından ki, ölkəyə pul gəlir, onun bir kronunu da xərcləmirlər. Amma buna baxmayaraq, əhali ildən ilə varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi qalxır. Bu cür insan inkişafı indeksinə görə Norveç dünya ölkələri arasında birincidir BMT-nin reytingində. Oslo'da, Norveçin paytaxtında hazırladığımız bu verilişdə çalışacağıq ki, neft pullarının xərclənməsində Norveç modelinin sirrini açaq. Norveç əhalisinin sayına görə Azərbaycandan kiçikdir, təxminən 5 milyon adam yaşayır Norveçdə. Əgər Norveçin neft fondundakı pulları əhali arasında bölsək, adama 50 min dollar pul düşer. Azərbaycan hökuməti deyir ki, neft fondunu yaradanda Norveç modelini əsas götürüblər. Bəs bu sonda Norveç bəxtəvərliyinə gətirib çıxaracaqmı?
Norveç modeli nədir? Bundan Röşən Qəmbərov kontekstdən dərhal sonra danışacaq. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir. Bakıda nə qədər adam bilir ki, Bakıda nəqliyyatda təhlükəsizliyin və hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi mövcuddur. Bu sistem necə işləyir? Bununla İlkin Məmmədov maraqlanıb.
Hal-hazır ki, dövrdə Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində avtomatik idarə etmə sistemi ilə bağlı yol qurğuları qoyulub və xüsusi yaradılmış sxem üzrə hərəkətə avtomatik nəzarət etmə mümkünlüyü yaradılıb.
Bu, Bakı şəhər dövlət yol polis idarəsinin İsmayətlə əlaqədar şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədovun dedikləridir. Bu isə hələ şəhərin elə də gür olmayan küçələrinin birində hərəkətin elə də çox olmadığı bir saatda yol hərəkəti iştirakçılarının, sürücülərinin elə bu sistem barədə dedikləridir.
Heç bir heç də hiss eləmirəm. Necə var? Günü-gündən biraz da probkalar çoxalır.
Yol tənzimlənmir. Yol ayrıcılarında polislər baxmırlar yollara. Yəni ki, ancaq hardasa bir xarici qonaq olanda gəlirlər və həmin günlər görsənir ki, həqiqətən yollar açılır. Heç bir probka olmur yolda. Qalan günləri heç bir tənzimləmə yoxdur.
Svetoforlar çox pis qoyulub. Yine avtobus diyandı.
Görmürük ya işte.
Körüm.
Yok, belki pasajır düşürdür. Biz de gözlüyoruz, arkadan da signallar.
Belədə istər-istəməz sual çıxır. Prezidentin hələ ötən ilin fevralında verdiyi sərəncamda quraşdırılmağa başlayan hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi necə işləyir ki, sürücülər onun rahatlığını hiss eləmirlər. Yenə də Bakı şəhər yol polisindən Vaqif Əsədov.
Belə ki, bu qurğular vasitəsilə bir mərkəzdən yol ayrıclarına 24 saat ərzində deməli göstərmə qabiliyyəti olan video kameralar quraşdırılıb və bu kameralar vasitəsilə hərəkətə nəzarət edilir. O cümlədən yol hərəkəti qayda pozan sürücülər video kameralar vasitəsilə aşkar edilir. Aşkar edilən sürücülərə qarşı da tərəfimizdən tədbirlər görülür.
Yəni, hələ ki yol polisi yeni sistemindən hərəkəti nizamlamaq üçün, yəni tıxacları aradan qaldırmaq üçün deyil, hərəkətin qaydalarını pozanları aşkarlamaq üçün istifadə edir. Bunun səbəbini də yol polisi belə izah edir ki, əslində tıxacları elə bəzi sürücülər yaradır. Vaqif Əsədov.
Tıxacların yaranması yalnız və yalnız bizim intizamsız sürücülərimizin kobud yol hərəkət qaydasının pozduğundan əmələ gəlir. Və hər birimiz nəzərə almalıyıq ki, dövlət yol polis əməkdaşı ümidinə bel bağlamaqla tıxacın aradan qaldırılması bu indiki dövrdə ən azı gülünc bir vəziyyətdir.
Düzdür, elə yol polisi də etiraf edir ki, avtobus və xüsusi taksi dayanacaqlarının olmaması, yolların dar olması, yeni tikilən binalar və ofislərin xüsusi avtomobil dayanacaqlarını nəzərdə tutmaması üzündən maşınları harda gəldi saxlanması, yollarda tikintilərin getməsi də tıxacların səbəblərindəndir və bunların çoxu nə yol polisindən, nə də avtomatik idarə sistemindən asılı deyil və olmayacaq da. Sürücülərsə, dövlət yol polisinin özünün də nizamlaya biləcəyi problemlərin yetərincə olduğunu düşünür.
Maşın çətinliyi ilə sürürəm, ona görə ki, sahil metrosunun yanında özüm yaşayıram. Oralar lap pis çətindir.
Elə nizamlayırlar ki, yaşlı yanır, heç xəbərdarlıq etməmişdən tutcu yanır qırmızı. Vaxtdan istifadə eləyə bilmədik üçün avariyalar tez-tez olur. Mən razı deyirəm onların svetoforunun nizamlanmasına.
Bir də qanunsuz yerlərdə cəmaat maşınlarını saxlayır.
Parkovka çox çətindir şəhər yerində Bakıda. Bunun bir dənə parkovkası yoxsa biz arada saxlamalıq. Saxlayırıq qırağda, gəlib qayı evakuatorla aparır ki, cərimə meydanı. Onda da hər dəfə də 50 manat, 30 manat, nə bilim, 40 manat verməklə də bizim daha işlədiyimiz ancaq onlara gedir.
Düz elirlər elə aparırlar. Elə gəlib saxlayırlar ki, elə bil ki, qapısında saxlayırlar.
Problem ortadadır. Həlli yolu ilə bağlısa, rəsmilər iddia edir ki, tikilən çoxlu sayda yol qovşaqları və keçidlər, bir də qurulmaqda olan hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi Bakının tıxac problemini aradan qaldıracaq. Yol polisi iddia edir ki, tıxacın səbəbi intizamsız sürücülərdir və nə qədər belirləri var, problem həll olunan deyil. Sürücülər isə deyir ki, başqa problemləri yoldan tutmuş dayanacaq problemlə kimi o problemləri həll edəsələr, sürücülər də düzələcək. Qısası, hərə öz fikrində israrlıdır. Bu israr problemin həllinə kömək eləyəcək ya yox, ondan danışmayacağam. Amma sonda bu tərəflərdən heç birinə dəxli olmayan, amma reportajı hazırladığım vaxt ciddi cəhdlə müsahibə vermək istəyən bir Bakı sakininin fikrində nəzərinizə çatdıracağam. Çünki o çox sevinirdi ki, bu məsələnin ona dəxli yoxdur. Çünki maşını da yoxdur.
Allah eləməsin maşınım olsun. Ona görə ki, bütün şəhər hamısı provokadır başdan ayağa. Hara gedirsən, qanun yox, qayda yox. Ona görə də maşın olmamaq nervləri sakit edir, insanın təbiəti sakit olur. Çox şeydən uzaq olur. İnsan çox yaşayır.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi Bakıda növbəti dövlət çevrilişi cəhdi tamamla qapalı məhkəmə başlanıb. 16 nəfər İrana işləməkdə tam olunur. Onların vəkili isə deyir ki, əksinə bu adamlar Azərbaycandakı İranpərəst qrupların maraqlarına toxunublar, ona görə tutulublar. Şahnaz Bəylərqızı danışacaq bu mübahisəli başlanan məhkəmədən.
Oktyabrın 8-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Nima dini icmasının rəhbəri Səid Dadaşbəyli və daha 15 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesi başlanıb. Məhkəmə qapalı keçirilib. Qrup üzvləri dövlət çevrilişinə cəhddə qanunsuz silah və narkotik maddə saxlamaqda, saxta pul əldə etməkdə ittiham olunurlar. İstintaqın qrupun rəhbəri kimi təqdim etdiyi Səid Dadaşbəylinin 31 yaşı var, ali təhsillidir. Özəl şirkətlərdən birində çalışıb, ailəlidir, iki uşaq atasıdır. Yaxınları onun 4-5 dildə, xüsusən də ingilis dilində mükəmməl danışdığını, dindar olsa da qərb yönümlü baxışlara malik olduğunu bildirirlər. Yaratdığı NİMA təşkilatı isə xeyriyyəçiliklə məşğul olub, bu məqsədlə iyanə toplayıb. Yeri gəlmişkən ailə deyir ki, NİMA istintaqın iddia etdiyi kimi Mehdinin şimal ordusu demək deyil, sadəcə tərsini oxunanda Amin mənasını verir. Valideynləri isə neft şirkətində çalışırlar. Onların sözlərinə görə ailə körlük çəkməyib və buna görə də dövlətə iddiaları yoxdur. Səhət Dadaşbəylinin anası Qətibə Dadaşbəyli.
Biz hamımız işləyik, bizim dövlətə qarşı heç bir iddiamız yoxdur. Mən xoşbəxt eləmişik deyirik. Sakit yaşayıram, biz hökumətə nəyə iddia eləməliydik?
İddiam haqqında isə yazılır ki, Səhət Dadaşbəyli Hizbullah, Həmas, Fət, Hizbut Təxrir kimi təriqət və təşkilatların ideyalarından bəhrələnərək Azərbaycanda hakimiyyəti zorla ələ keçirməyi, konstitusiyanı, dövlət və ictimai quruluşu dəyişdirməyə planlaşdırıb. Məqsəd Azərbaycanda İslam ideologiyası və şəriət qanunları ilə dini liderlər tərəfindən idarə olunan dövlət qurmaq olub. Bu yüzden də həm fikirlərindən ibarət təşkilat yaradıb. İddiam haqqında bu da deyilir ki, Səid Dadaşbəylinin qrupu İranın xüsusi xidmət orqanı olan Sepahla əməkdaşlıq edib. Təşkilat üzvləri İranda olaraq Sepaha Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Birləşmiş Ştatların və İsrailin nümayəndəlikləri, səfirlikləri və vətəndaşları ilə bağlı 150-dən artıq məlumat satıblar. Bundan başqa ittiham aktına görə qrupun üzvlərinə İranda kiçik və iri çaplı silahlarla davranmağı, məxfi müşahidə aparmağı, partladıcı qurğulardan istifadəni və s. öyrədiblər. Bu ittiham aktında deyilənlərdir. İcmanın rəhbəri Səid Dadaşbəyli oktyabrın 8-də məhkəmədəki ifadəsində ona qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edib. Bu aqda radiomuza onun vəkili İlçin Qəmbərov məlumat verib.
Deməli, silah da narkotik də məhkəmədə tam sılpaqlığı ilə üzə çıxdı ki, bu atılıb Səidin maşınına da, evinə də, narkotik də həmçinin. Çünki bu adam heç siqaret də çəkmir. İstintaq vaxtı ekspertiza da göstərdi ki, Səid Dadaşbəyli orqanizmdə narkotik maddələri aşkar edilmir. Qaldı ki, dövlət çevrilişinə dedi, nəinki dövlət çevrilişi, bu barədə ümumiyyətlə söhbətlər olmayıb, bu barədə nə niyyətləri olub, bu yönündə heç bir hərəkətləri olmayıb.
Vəkil Elçin Qəmbərov deyir ki, müdafiə etdiyi şəxsin xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq etməsi haqqında nə sübut, nə də şahid ifadəsi var.
İttihamda götürüb yazıblar, Həmas, Hizbul Təhrir, Hizbullah, masonlar. Və vahabilər hələ, onların ideyalarından bunlar bəhrənəliblər. Axır, birini seçmək lazımdır. Hizbul Təhrir İrana aidiyyəti var. Hamas Fələstinə, Hizbullahın Livana. Da bunların heç olmasa birini seçin. Bu elə bir ki, bu elə bir sportlatoda bir variantlar verirlər ki, hansı tutdu odur.
Hər halda Səid Dadaşbəylinin ailəsi və onun vəkili iddia eləyir ki, o İranpərəst qruplaşmaların maraqlarına toxunduğuna görə həbs olunub. Anası Qətibə Dadaşbəyli Azadlıq Radiosuna söyləyib ki, oğlu Azərbaycanlı müsəlmanların ayırdığı xünç zəkatı İrana yollamağın əleyhinə çıxıb. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda 1 milyon qaçqın var və bu pul da İrandakı ocaqlara deyil, azərbaycanlılara verilməlidir. Elçin Qəmbərovun sözlərinə görə Səid Dadaşbəyli də bugünkü ifadəsində həmin məqamlara toxunub.
Onu da bildirdi ki, bu həbsin arxasında böyük oyunlar dayanır. Bu da oyunların əsas səbəbkarı İran pərəst dini icmalar da Azərbaycanda. Onlar maraqlı olurlar ki, Səidin ortaya qoyduğu ideyalar, o qardaşlıq ideyaları, birlik ideyaları, sünni şiə məsələsinin yığışdırılmaqdır ümumiyyətlə. Bu İran pərəst dini icmaların xoşlarına gəlmir. Üstən də qabaq həmin dini icmanın üzvləri Səidə xəbərdarlıq ediblər ki, yəni bu öz fəaliyyətini dayandırmasın, ona qarşı tədbirlər görüləcək və bir neçə dəfə sui-qəsdlər olmuş.
Səid Dadaşbəylinin ailə üzvlərinin sözlərinə görə ondan işgəncə altında ifadə alıblar. Ona fiziki təzyiqlər göstəriblər, xəstə olmasına baxmayaraq yeməyə yatmağa qoymayıblar.
Bəli, döyüblər. Kompüterini apardılar, oğlumun ov tüfəngini apardılar, hansı ki bu dövlət səviyyəsində alınan nömrəli tüfəngdir.
Proses qapalı keçirildiyindən biz bir çox məqamlara aydınlıq gətirə bilmədik. Yer gəlmişkən prosesin qapalı keçirilməsinin səbəbini hakim Ənvər Seyidov belə əsaslandırır ki, məqsəd qonşu dövlətlərlə münasibətləri korlamamaqdır. Vəkil Elçin Qəmbərov isə bunun əksini deyir. Onun qənaətincə istintaq zamanı yetərincə qanun pozuntularına yol verildiyindən belə bir qərar qəbul olunub. Elə prosesi izləyənlər də bu fikirdədirlər ki, Səidin dəstəsi ilə bağlı danışmaq üçün iki şey lazımdır. Ya proses açıq keçməlidir, ya da proseslə bağlı daha çox informasiyalar gəlməlidir ki, təhlil aparmaq mümkün olsun. Bununla belə FEMİDA 007 qəzetinin redaktoru hüquqşünas Eyyub Kərimov bu qənaətdədir ki, belə qruplar mövcud olsa da güclü deyillər. Cənab Kərimov bu cür qrupların yaranmasını ölkədəki işsizlik və milli ideologiyanın olmaması ilə bağlayır. Onun qənaətincə kəşfiyyat orqanları da bu cür məqamları zəif nöqtələri nəzərə alırlar. Eyüb Kərimov bir məqamada diqqət cəlb edir ki, bu qrupda Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin üzvləri də var. Bu da ekspertə görə çox təhlükəli simptomdur. Onun qənaətincə dövlət ciddi tədbirlər görməlidir. Amma bununla belə, o da istintak materialları ilə tanış olmadığından ittihamın şişirtmələrə yol verməsini istisna etmir.
Bugün Bakıda başlanan məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. İndi isə beynəlxalq aləmdə günün əsas tibb xəbərinə keçirik. Bugün tibb üzrə Nobel mükafatı verilib.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İki Amerikalı, bir Britaniyalı həkim bugün 1 milyon 500 min dollarlıq Nobel mükafatı aldılar. Onların hüceyrə səviyyəsində apardığı araşdırma qocalmanın, xəstələnmənin sirlərinə elmi bir addım da yaxınlaşdırdı. Rəsmi izah belədir. Alzheimer Assosiasiyası da bugün hesabat yayıb. Hesabata görə 2050-ci ilə bu xəstəliyə tutulanların sayı 4 dəfə artacaq. Yəni Alzheimer'dən əzab çəkənlər 100 milyon nəfərə çatacaq. Bu isə qocalarının sayına görə seçilən ölkələrə xeyli iqtisadi ziyan vuracaq. Niyə? Bütün bunlardan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Bu dəfə Nobel mükafatı alan tibb işçiləri siçanlarda dəyişən genləri araşdıranlardır. Amerikalı Mario Capecci, Oliver Smithies və Britaniyalı Martin Evans. Bu dəstə siçanlarda inkişaf eləməmiş şiş hüceyrələrindən istifadə eləməklə təhqiqat aparıb. Karolinska İnstitutu mükafatın laureatlarını elan edəndə bildirib ki, məhz genlərin araşdırılması qocaların fiziologiyası, yaşlanma və bir neçə xəstəliklərdə inkişaf eləməkdə olan genlər barədə bilgiləri artırıb. Bugün Nobel alan tibb işçilərinin texnikası həm də ürək xəstəliklərinin, Parkinson, şəkər və xərçəng xəstəliklərinin öyrənilməsi üçün istifadə olunur. Nobel laureatları həmişəki kimi qızıl medal, diplom və milyon yarım dollar alırlar. Chicago Universiteti isə başqa bir araşdırma aparıb. Məlum olub ki, Alzheimer xəstəliyinə adamın şəxsi xüsusiyyətləri, xasiyyəti səbəb ola bilər. Alzheimer əqli zəiflikdir, yaşlı adamlarda müşahidə olunur. Chicago Universiteti 12 il ərzində minə qədər adamı, yaşı 75-i haqlayanları müşahidə edib. Təhqiqata başlayanda iştirakçıların heç birində əqli zəiflik müşahidə olunmayıb. Onlara vicdanlığını, məsuliyyətini yoxlamaq üçün suallar veriblər. Mən məqsədimə çatmaq üçün çox mu çalışmışam? Mən elədiyim hər şeyi yaxşı, vaxtında eləməyə çalışırammı? Əşyalarımı təmiz, səliqəli saxlayırammı? Kimi suallar qoyulub. İndi aydın olub ki, suallara müsbət cavab verənlər arasında Alzheimer'ı tutulanların sayı o birlərdən az qala 90% azdır. Chicago Universitetindən Dr. Robert Wilson deyir ki, ola bilər vicdanlı adamların beyninin ön tərəfi, yəni qərar verən, planlayan beynin aktiv hissələri daha çoxdur və beynin bir hissəsinin daha fəal olmağı başqa hissələrin zəifliyini kompensasiya edə bilər. Bu Bu araştırmada yaxşı xəbər odur ki, insan vicdanlı, məsuliyyətli olmağı il keçdikcə öyrənir. Və əgər səbəb doğrudan da xasiyyətdirsə, Alzheimer irsi deyil. Amma bu, Wilson'ın araştırmasıdır. Başqa təhqiqatların nəticələrinə görə Alzheimer'ə tutulanlar, əsəbi adamlar, psixoloji gərginliyə meyilli olanlardır. Bəziləri deyirlər ki, tənha adamlarda da Alzheimer'ə meyil ola bilər. Alzheimer Asosiasiyasının hesabına görə 2050-ci ilə xəstəliyə tutulanların sayı 4 dəfə artacaq. Yəni, Alzheimer'dən təxminən 100 milyon adam əziyyət çəkəcək. Bu isə qocalarının sayına görə seçilən ölkələrə xeyli iqtisadi ziyan vuracaq. Çünki Alzheimer olanlar yaş ötdükcə nə şifahi, nə də yazılı əmrlərə tabi olur. Özlərinin qeydinə qala bilmir, ətrafda baş verənlərdən xəbərsiz olurlar.
Bu günlərdə təqdim olunacaq 6 Nobel mükafatından birincisi idi, tibba aid idi. Həkimlər insanın ömrünü uzatmağa çalışdıqları vaxt dünyada məhkəmələr hələ də insanı ölümə məhkum etməkdə davam edirlər. Dünyada ən çox müttəhim edam olunan yer Çindir. Burada hər il mindən çox adam edam olunur. Bu hələ rəsmi rəqəmlərdə böyük şübhələr var ki, Çində hər il əslində 7-8 min adam edam olunur. Oktyabrın 10-u ölüm cəzasının ləğvinə beynəlxalq çağırış günüdür. Bu ərəfədə Amnesty International hesabat yayıb. Ölüm hökmünün verilməsi və icrasıyla bağlı dünyada vəziyyət necədir? Və ən əsas sual, bu ağır cəza cinayətkarlığın qabağını alır mı? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Amnesty International təşkilatının hesabatına görə dünyada 90 ölkə bütün cinayətlərə münasibətdə ölüm hökmünü ləğv edib, 11 ölkə onu ümumilikdə ləğv edərək hərbi cinayətlər kimi istisna cinayət əməlləri üçün onu tətbiq etməkdə davam edir. 32 ölkə ölüm cəzasının qanunda tətbiqi nəzərdə tutulan zaman faktiki olaraq azı son 10 il müddətində icrasını dayandırıb. Hazırda 64 ölkədə və inzibati ərazidə ölüm cəzası tətbiq olunmaqda davam edir. Hesabatda deyildiyinə görə 1990-cı ildən başlayaraq artıq 50-dən çox ölkədə ölüm cəzası ləğv olunub və onun bərpasının nadir hal olduğu qeyd edilir. Belə ölkələr arasında olan Nepal və Filipin sonra onu yenidən ləğv etdilər, Qambiya ilə Yeni Qviniya isə onun faktiki tətbiqindən imtina ediblər. 2006-cı il ərzində 25 ölkədə azı 1591 adam edam edilib və 55 ölkədə azı 3861 adama ölüm hökmü verilib. Bəzi ölkələrdə buna dair məlumatlar dövlət sirri səviyyəsində məxfi saxlandığına görə real rəqəmlərin bir xeyli yüksək olduğu güman edilir. Qeyri-rəsmi etibarlı mənbələrə görə təkcə Çində bu müddət ərzində 7500 və 8000 nəfər arasında adam edam edilib. Ötən il ölüm hökmünün icra halları 91% təşkil etməklə ən çox Çin, İran, Pakistan, Sudan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının payına düşüb. Amnesty International təşkilatının hesabatında qeyd olunur ki, 2000-ci ildən bu yana aşağıdakı ölkələrdə ölüm cəzası müxtəlif vasitələrdə həyata keçirilib. Məhkumları Səudiyyə Ərəbistanında başvurmaqla Birləşmiş Ştatlarda isə elektrik kürsü vasitəsilə edam ediblər. Misir, İran, Yaponiya, Yordaniya, Pakistan və Singapur və bir neçə başqa ölkə əsasən dar ağacından istifadə edib, həmçinin ABŞ-da zəhərli inyeksiyalardan istifadə olunub, eyniliklə Çində, Qvatemalada və Taylandda olduğu kimi. Belarusda, Çində, Somalida, Tayvanda, Özbəkistanda, Vietnamda və başqa ölkələrdə ölüm cəzası güllələmə vasitəsilə icra edilir. Əfqanistanlı İranda isə həmçinin edam vasitəsi olaraq daşqalaq tətbiq olunur. Hesabatda deyilir ki, yaşı 18-dən aşağı olan şəxsə münasibətdə ölüm hökmünün icrası 100-dən çox ölkənin tərəf olduğu çoxsaylı beynəlxalq sənədlər əsasında qadağan olunduğuna baxmayaraq, ötən il Əfqanistan, Çin, Kongo, İran, Nigeriya, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Yəməndə 58 azyaşlı edam edilib. Ayrı-ayrılıqda ABŞ-la İranda qalan 7 ölkə ilə müqayisədə daha çox uşaq edam edilib. Amnesty International təşkilatının hesabatında xüsusilə qeyd olunur ki, tədqiqatçı alimlər geniş yayılmış rəyin ziddinə ölüm cəzasının tətbiqi nəticəsində ağır cinayətlərin azalması arasında sübutlu əlaqə tapa bilməyiblər. Nisbətən təzəliklə ölüm cəzasından imtina etmiş ölkələrdə heç bir kəskin ya da ciddi cinayət sıçrayışı müşahidə olunmayıb. Əksinə, məsələn, Kanada'da 100 min nəfər arasında qətl hadisələrinin sayı ölüm cəzasının ləğv edilməyindən bir il əvvəl 1975-ci ildə 3.9-a, 1980-ci ildə 2.41-ə, 30 ildən sonra isə 2006-cı ildə 40% azalaraq 1.85-ə bərabər olub. Hesabatda deyilir ki, ölüm cəzası qüvvədə qaldıqca günahsızı qətlə yetirmə riski də çox yüksək olur. Bir çox hallarda buna polis və prokuror orqanlarının qanunsuz istintaq üsulları, habelə yalançı şahid ifadələri və bir çox başqa əyinti və səhvlər səbəb olur. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1973-cü ildən bu yana ittiham olunduqları cinayətlər üstündə ölümə məhkum edilməsi mümkün olan 124 dustaq günahsızlığı sübut edildikdən sonra azadlığa buraxılıb. Onların bir çoxu təkrar istintaq və məhkəmələri ilə əlaqədar edam təhlükəsi altında uzun illər həbsxanada yatmalı olub.
Rövşən Rahiboğlu, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən sonra nə eşitəcəksiniz? Neft gəlirlərindən istifadənin Norveç modeli nədir? Rövşən Qəmbərovun Norveçdə apardığı araşdırma. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
Bilirsiniz, Norveçin Azərbaycandan əsas fərqi nədir? Norveçdə neftin satışından ki, ölkəyə pul gəlir, onun bir kronunu da xərcləmirlər. Amma buna baxmayaraq, əhali ildən ilə varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi qalxır. Bu cür insan inkişafı indeksinə görə Norveç dünya ölkələri arasında birincidir BMT-nin reytingində. Oslo'da, Norveçin paytaxtında hazırladığımız bu verilişdə çalışacağıq ki, neft pullarının xərclənməsində Norveç modelinin sirrini açaq. Norveç sahillərində neft tapılmasını təsadüf adlandırmaq olar. 50-60 il qabağacan çox az adam inanırdı ki, Norveçdə neft çıxa bilər. Amma Hollandiya şimal dənizində qaz tapandan sonra Norveçli alimlər də məsələyə yenidən qayıtdılar. 1971-ci ildə Norveçlər dənizdəki ilk quyularından neft çıxarmağa başladılar. İndi Norveç dünyada ən çox neft ixrac edən 5 ölkədən biridir. Neftin gətirdiyi milyardlar hara getsə yaxşıdır. Axırıncı kronuna qədər gedir xaricə. Norveçin Maliyyə Nazirliyinin baş direktoru Martin Skanski Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, neft milyardları ölkədə xərclənmir, toplanır Norveçin neft fondunda. Fond isə həmin pulları bütünlüklə xarici ölkələrdə sərmayə kimi yatırır. Həmin sərmayələrdən pul qazanılır və həmin pul Norveçə dövlət büdcəsinə ötürülür. Bu ona bənzəyir ki, siz aylıq qazancınızı xərcləmirsiniz. Qoyursunuz banka, bankın verdiyi faizi xərcləyirsiniz. Bu isə imkan verir ki, bankdakı pulunuz toxunulmaz qalsın. Nəinki toxunulmaz qalsın, ay bayı artsın. Bunun nəticəsidir ki, indi Norveçin neft fondunda 250 milyard dollardan çox pul toplanıb və bu pul getdikcə artır. Neft satışından gələn pulun birbaşa büdcəyə ötürülməməsi həm də imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatı dünya bazarındakı neft qiymətlərinin qalxıb enməsindən asılı vəziyyətə düşməsin. Azərbaycanda isə müqayisə üçün deyək ki, axır 2 ildə neftdən gələn gəliri az qala qəpiyinəcən xərcləyiblər. Rəsmi elan edilən uzun müddətli strategiya isə belədir ki, neft gəlirlərinin 75%-i xərclənəcək, 25%-i qalacaq gələcək nəsillərə. Baxmayaraq ki, neft fondunun rəsmi saytına girib baxsaz, görərsiniz ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin bu sözləri yazılıb. Mənim məqsədim neft fondunu Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün saxlamaqdır. Oslo'nun mərkəzi küçələrində az qala hər addım başı dilənçiyə rast gəlmək olar. Ya hansısa musiqi alətində çalırlar, ya da əllərində plasmas kofi stəkanı sakitcə oturublar. Sual yarana bilər ki, bəs Norveç neft pullarını xalqın rifahı üçün xərcləyirsə, bu dilənçilər nə məsələdir? Səbəbi çox sadədir. Elanlardan sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Oslo'dakı küçə musiqiçilərinin çoxu ya mühacirlərdir, ya da qaraçılar. Norveçdə yerli cəmaatdan kiminsə yoxsulluqdan dilənməsi nadir haldır. Bu da təsadüfi deyil. Norveç işsizlərin azlığına görə dünyada lider ölkələrdəndir. Cəmi 2%-dir işsizlik. Dilənçilər kimi Oslo'dakı küçələrin, binaların görüntüsü də ilk baxışda adamda səhv təsəvvür yarada bilər.
Burada gözümüzün qabağında da Oslo'da oturmuşuq. Mən artıq ikinci səfərimdə Oslo'ya və mən hər dəfə də təəccüblənirəm ki, bir 250 milyard dollardan çox pulu olan neft fondunun hesabında ölkənin paytaxt şəhəri niyə belə cəhcəlallı, bir işıltılı, bir Bakıda görürsünüz binalar tikilir, mindən çox. Niyə bunlardan yoxdur burada? Çox azdır, fikir verin. Çox sağ.
Azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədovla Oslo'dakı otellərin birinin foyesində söhbətləşirik. O, neft gəlirlərinin şəffaflığı mövzusunda keçirilən bir tədbirdə iştirak eləmək üçün Norveçdədir. Deyir ki, Norveç xalqının dəbdəbədən uzaq olmasına, sadəliyinə həsəd aparlasıdır.
Yəqin praktik Norveç xalqı hesab edir ki, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, bunlar hamısı müəyyən mənada insanların ehtiyacının, görüntüsünün, mədəniyyətinin içindən gəlməlidir.
Norveçin o qədər pulu var ki, nə bina, nə körpü tikmək, bütöv şəhərlər salmağa bəs eləyər. Amma bunu eləməyə nə Norveç kralının ixtiyarı var, nə də baş nazirin. Norveçin dövlət katibi Geir Axelsen bizimlə söhbətində bunun səbəbini izah eləyir.
We have a fiscal rule, which is decided by the parliament.
Parlamentin qoyduğu fiskal qayda var. Neft fondunun 4%-dən artığını xərcləmək olmaz. Əgər bundan artığını xərcləmək istəyiriksə, gələk parlament toplaşıb bununla bağlı qərar versin. Ondan başqa heç kəsin, heç bir icra strukturunun bununla bağlı qərar verməsinə ixtiyarı yoxdur.
Of the real return.
Azərbaycanda isə neftin pulunun nə qədərinin xərclənməsini prezident müəyyən eləyir. Düzdür, neft pulları hansı sahələrə xərclənəcəyi, bütün bunlar hər il parlamentə təqdim edilən büdcə layihəsində qeyd olunur. Amma həmin xərclərin dəqiq təsnifatı göstərilmir. Məsələn, 20 milyon manata körpü tikilirsə, göstərilmir ki, bu pulun hansı hissəsi konkret nəyə xərclənəcək. Bu da bir çox müstəqil iqtisadçılarda şübhələr yaradır ki, həmin pullar nə dərəcədə şəffaf və təyinatı üzrə sərf edilir. Yaxın 20 ildə Azərbaycana 200 milyard dollardan çox neft gəlir gələcək, amma hələ ki Azərbaycan dünyanın ən çox korrupsiyaya uğrayan 30 ölkəsi arasındadır. Transparency International təşkilatının son hesabatına görə. Yeri gəlmişkən Norveç əksinə dünyanın korrupsiyaya ən az bulaşmış 10 ölkəsi sırasındadır. İnqilab Əhmədovun təəssüratlarını dinləyək.
Norveç cəmiyyətinin bir qeyri-adi, bəlkə də adi hər bir insanın içində olan antikorrupsiyon mentalitetinə malikdir. Çox az ölkələrdə, çox az cəmiyyətlərdə bu var.
Norveç həm də başqa ölkələrdə neft gəlirlərinin mənimsənilməsinə qarşı təşəbbüsləri dəstəkləyir. 5 il qabaq Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü qaldıranda bunun reallaşdırılması önündə gedənlərdən biri Norveç oldu. Norveç öz neft pullarından başqa ölkələrə sərmayə qoyanda da etik prinsiplərə əsaslanmağa çalışır. Norveçin neft fondunda bir etika şurası da var. Həmin şura baxır, əgər hansısa şirkətdə insan haqları sistemli şəkildə pozulursa, onda həmin şirkətin səhmlərinin alınması, ora investisiya qoyulması dayandırıla bilər. Məsələn, bir müddət əvvəl Norveç Amerikanın məşhur Walmart satış şəbəkəsinə sərmayə qoyuluşunu məhz insan haqları pozuntuları ittihamı ilə dayandırmışdı. Söhbətin bu yerində sizi Oslo'dan Kater gəzintisinə dəvət eləyirəm. Bu elə bir gəzintidir ki, sahildən nə qədər uzaqlaşmağa çalışırsan, quru qutarmır ki, qutarmır. Amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
It's still to your left-hand side. The yellow flat building that you're seeing over there is the fish market.
Oslo buxtasından dəniz səyahətinə çıxmaq qeyri-adi bir təəssüratdır. Kater yola düşür, amma nə qədər gedirsən, qurudan çox uzaqlaşa bilmirsən. Səbəb də odur ki, saysız-hesabsız yarımadalardan və adalardan ibarətdir sahil. Başqa sözlə, dəniz qurunun içərilərinə nüfuz eləyib. Norveçlər buna fjordlar deyirlər. Sən sadəcə 2 saatlıq gəzintidə ancaq onların arasında fırlana bilirsən. Fjordlar çox gözəldir. Qayalıqlar, meşəliklər, balaca-balaca rəng-bərəng fin evləri. Amma digər ki, bu gözəllik elə də çox turist cəlb eləmir. Çünki Norveç dünyanın ən bahalı ölkələrindədir. Məsələn, Coca-Cola 5 dollaradır. Bir bakal pivə 10 dollaradır. Tramvaya 1 saatlıq bilet 5 dollardır. Sıravi Norveçlinin özündən soruşuruq ki, balam, belə ölkədə necə yaşayırsınız?
Bizim maaşlarımız da çox yüksəkdir.
Həmsöhbətim Fernanda Nilsen Oslo'da qeyri-hökumət təşkilatlarının birində mühasib işləyir. Norveçdə bahalığın səbəbi odur ki, vergi çox yüksəkdir, 36%. Fernanda da hər ay maaşının 3-də 1-dən çoxunu vergi verir. Amma dolanışığından şikayətçi deyil. Norveçdə aşağı maaş, məsələn, müəllim üçün, fəhlə üçün təxminən 2000 dollardır vergi çıxılandan sonra. Amma insanların qazancı təkcə maaş deyil. Məsələn, Fernandanın bu yaxınlarda ikinci uşağı dünyaya gəlib, 1 kron xərçsiz, xəsarətsiz.
Düzdür, uşağın xərci çox olur. Yeməyi, paltarı, oyuncağı. Amma hamiləlik dövründə müayinədən keçmək, doğum evinin xərcləri, bütün bunlar dövlət hesabınadır. Sonra da ki, 18 yaşına qədər uşağın müalicəsi demək olar ki, pulsuzdur.
Dövlətin səhiyyəyə bu qədər pul ayırması həm də neft gəlirləri hesabına mümkün olur. Böyüklər həkimə gedəndə xərcin təxminən 15%-ni özləri ödəyirlər. Qalanı yenə də dövlətin boynunadır. Fernanda deyir ki, dövlət klinikalarının səviyyəsi elə yüksəkdir ki, heç özəllərə getməyə ehtiyac da yoxdur. Norveçdə orta məktəb də pulsuzdur. Özdə elə bir təhsil ki, birinci sinifdən ingilis dili öyrədir. Buna görə də Norveçdə az qala hamı pis yaxşı ingiliscə danışır. Ali təhsil də pulsuzdur, ancaq imtahanlar vermək üçün cüzi ödənişlər lazımdır. Həmsöhbətin Fernandanın hobbisi kitab oxumaqdır, bir də at sürmək olub. İndi deyir, buna vaxt çatdırmaq olmur. Əsas hobbisi elə uşaqlarıdır.
I'm about 6-7 hours without them in the day.
İş günləri 6-7 saat uşaqlarımdan ayrı oluram. Onlar uşaq bağçasında olurlar. İstəyərdim ki, onlarla daha çox bir yerdə olum.
I like to spend most of my time with them.
Oslolu mühasiblə söhbətə yenə qayıdacaq. İndi Norveçdə müxalifət partiyalarından biri vəd eləyir ki, hakimiyyətə gəlsə, neft pullarından səhiyyə, xalqın başqa ehtiyaclarına daha çox pul xərcləyəcək. Cəlbedici görünür, amma Fernanda deyir ki, son seçkidə gedib həmin partiyanın əleyhinə səs verib.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Norveçlilərə bəxtəvər deyənlər çoxdur. Onların özü də çox qayğısız görünür. Amma təxminən 40 ilə nefti qutaracaq Norveçin.
We feel that we have produced now about one third of our total resources.
Biz güman edirik ki, neft ehtiyatlarımızın üçdə birini çıxarmışıq. İndi digər üçdə birini hasil edirik. Qalır sonuncu üçdə biri. Amma bu hələ dəqiq deyil ki, həmin üçdə bir tapılacaq ya yox. Tapılsa 2050-ci ilə qədər stabil neft çıxaracaq. Ondan sonra hasilat çox az olacaq.
Norveçin Neft və Enerji Nazirliyinin baş direktoru Gunnar Gerd deyir ki, 40 il hələ nikbin proqnozdur. Neft bundan qabaq da tükənə bilər. İndi bayaq da dediyimiz kimi Norveçdə müxalifətdə olan partiyalardan biri, İnkişaf Partiyası təklif eləyir ki, vergilər azaldılsın. Deyir ki, hökumət xəsislik eləyir, neft gəlirlərindən az xərcləyir. Niyə Norveçin yolları başqa Avropa ölkələrinin yollarından geri qalmalıdır? Amma hakim Əmək Partiyasından olan dövlət katibi Geir Axelsen bu təkliflə razılaşmır. Deyir ki, əvvəla onlar indi neft fondundan ildə büdcəyə 10 milyard dollardan çox pul köçürürlər, bu özü az rəqəm deyil. İkinci bir tərəfdən
The other answer is that we have to if we spend too much today it will be less for next generation.
Əgər biz bu gün lap çox xərcləsək, onda sonrakı nəsillər üçün az pul qalacaq. İndi Norveçdə demoqrafik inkişafda problemlər var. 10-20 ildən sonra bizdə yaşlı insanların sayı artacaq. Onda bizim pensiyaların ödənilməsində problemlərimiz yarana bilər.
Dövlət katibi deyir ki, neft pulu iqtisadiyyatın tələb elədiyindən çox xərclənsə, inflyasiya arta bilər. Qeyri-neft sektoru sıradan çıxa bilər. İndi Norveçdə balıqçılıq və elektrik enerjisi istehsalı çox inkişaf eləyib. Norveç həm də alüminium və başqa metallar ixrac eləyir. Dövlət katibi deyir ki, ehtiyatsız addım illərlə yaradılan bu sektorlara zərbə vura bilər və sonda Holland sindromuna gətirib çıxara bilər. Yəni, iqtisadiyyatın neftdən asılılığı arta bilər və neft tükənəndə bir vaxtlar Hollandiyada olduğu kimi iqtisadiyyat çökə bilər. Holland sindromu təhlükəsindən indi Azərbaycanda da danışırlar. Norveçdə görüşdüyüm azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, indi Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən çox asılıdır. Qeyri-neft sektoru zəif inkişaf eləyib. Həm də indi Azərbaycanda neft gəlirləri balanssız xərclənir. Buna görə də əhali neft gəlirlərindən çox bəhrələnə bilmir.
Sonda ona gətirib çıxarır ki, bizim bu makroiqtisadi tarazlığımızın ən azı gərginləşməsi inflyasiya çözümü yaradır, inflyasiya problemi yaradır. Büdcədə maliyyələşmə qeyri-adi dərəcədə artanda son məqamda biz görürük ki, insanlar bir tərəfdən sevinirlər ki, əmək haqqısı yaxud da ki, müavinətləri artdı, ancaq gedib bazara çıxında görür, yox, keçən il aldığını artıq ala bilmir. Yəni bu ən azı iqtisadiyyatdan başa çıxmayan insan belə görür ki, bunun heç də buna bir xeyri olmadı. Bu teatral bir formada insanları aldatma oldu.
Amma onu da deyək ki, Norveçdə neftin pulundan çox xərcləmək təklifi insanlara cəlb edici görünür. İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gələ bilməyib, amma seçkidən seçkiyə onun topladığı səslər artır. Həm söhbətim Oslolu mühasib Fernanda Nilsen isə onlara səs verməyib.
Mən onlara səs vermədim. Tutalım, indi mən az vergi verdim, cibimdə çox pul oldu. Bəs neft qurtarmağa başlayanda necə olacaq? Mən həm uşaqlarımın gələcəyi haqda düşünürəm, həm də elə özüm haqda.
Xatırladım ki, Norveç kimi Azərbaycanda da neft proqnozlara görə təxminən 30-40 ilə tükənə bilər. Bəs sizcə Norveçlərin ən böyük arzusu nədir? Təsəvvür eləməzsiniz. Elandan sonra söhbətə qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi, Azərbaycan utiyatsan.
Tam yes, metatis, duhayes, türkes, kesmanasın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Oslo'da, Norveç'in paytaxtında hazırladığımız veriliş burada yekunlaşır. Norveç əhalisinin sayına görə Azərbaycandan kiçikdir, təxminən 5 milyon adam yaşayır Norveçdə. Əgər Norveç'in neft fondundakı pulları əhali arasında bölsək, adama 50 min dollar pul düşər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, neft fondunu yaradanda Norveç modelini əsas götürüblər. Bəs bu sonda Norveç bəxtəvərliyinə gətirib çıxaracaqmı? Norveçdə söhbətləşdiyim azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, əslində Norveç modelinin uğuru nə qədər qərbə səslənsə də qeyri-iqtisadi amillərlə bağlıdır.
Norveç modelinin uğurunu ehtiva edən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Norveçlərin dediyi kimi Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə, o neft gəlirlərindən istifadə üzərində düşünəndə artıq Norveç bir cəmiyyət kimi oturuşmuşdu və demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi. Yəni, faktiki olaraq söhbət yalnız ondan gedirdi ki, bu oturuşmuş dövlətin, oturuşmuş cəmiyyətin bir texniki bir instrument kimi istifadə etsinlər fonddan.
Bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizdən sağollaşıram və sizi Oslo küçələrində söhbətləşdiyim ən böyük arzunuz nədir deyib soruşduğum norveçlərlə baş-başa buraxıram.
To preserve the environment.
Ətraf mühiti qoruma. Qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə, karbon dioksidin atmosferə buraxılmasının azaldılması. Biz gərək qısa məsafələr üçün nəqliyyatdan istifadə etməyək.
CO2 emissions.
I don't have any immediate wishes regarding the country.
Mənim ölkəmlə bağlı konkret arzum yoxdur. Adamın ağlına gələn odur ki, təkcə Norveçə aid deyil, bütün ölkələr arasında sərhədlər götürülsün. O cümlədən məsələn Norveç ilə İsveç arasında. Sərhədlər olmasa heç zaman bir çox narazılıqlar və davalar da olmaz.
Fighting and disagreements.
I wish that it stays free and democratic.
Arzu edirəm ki, ölkəm azad və demokratik olaraq qalsın. Ailəm üçünsə sağlam və təhlükəsiz mühit davamlı olsun. Forever.
Maybe to help other people, other countries to get their liberty or
bəlkə başqa xalqlara kömək etmək ki, onlar da azad olsunlar. Bizim belə bir ölkəmiz artıq var.
Get the mind straight.
We have everything we want.
Biz nə istəyiriksə ona nail olmuşuq.
Thank you.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və azadlıq.
Can, Bakın, can, Bakın, can sənə qurban Bakın.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7